Abdulla Rahimovning ayoli Shamsiya Rahimova Kamarobdagi terrorchilik hujumini qoralar ekan, bu voqealar ortida turmush o'rtog'i turganiga shubha qilishini aytadi. Shamsiya aya 60 yoshlarni qoralab qolgan turmush o'rtog'i Mullo Abdullaning salomatligi sho'ro zamonlaridayoq yomon bo'lgani, o'ti, chap buyragi va bir o'pkasidan ayrilganini va bunday holatda uning katta janglarni boshqarishiga ishonmasligini qo'shimcha qildi. Abdulla uydan, vatanidan chiqib ketganiga 20 yil bo'ldi. Shu o'tgan vaqt ichida uni ko'rganimiz yoki uzoqdan bo'lsa ham telefon orqali bog'langanimiz yo'q. Uyga ham kelgani yo'q. Agar u vatanga qaytganida bizga xabar kelgan bo'lar edi. Derekan Shamsiya aya 6 nafar farzandini o'zi voyaga yetkazganini aytadi. 53 yoshda dardga mubtalo bo'lib yurolmay qolgan ayol Vahdat tumani adog'idagi Kamangaron qishlog'ida farzandlari bilan birga eridan qolgan paxsa devorli uyda kamtarona yashamoqda. Uning aytishicha, hatto davolanish uchun Mulla Abdullodan biror marta moliyaviy yordam bo'lmagan. Biz 1975-yil Abdullo bilan sevishib turmush qurgan edik. U hayotida juda bosiq, kamtarin va beozor odam edi. Farzandlarini suyib ardoqlar edi. Tojikistonda urush boshlangunga qadar u Vahdat tumanidagi sanatoriylarning birida elektrik bo'lib ishladi. Ishdan keyin masjidda namozini o'qib uyga qaytardi. Ikkimiz Layli va Majnundek shirin turmush qurib, tinch yashab kelayotgan edik. Mamlakatda 90-yillar miting, uning ortidan urush boshlandi-yu, erim shu yo'lga kirib ketdi. O'zim ham rahmatli qaynonam ham uni bu yo'ldan qaytarishga ko'p urindik, ammo u unamadi. Qanday bo'lmasin maqsadlariga erishishini aytdi. Derekan ayol yuzlarini yuvayotgan ko'z yoshlarini ro'moli uchi bilan artadi. Ammo suhbatdoshimiz erining hozirga qadar jang maydonida qolishiga turtki bo'lgan asl maqsadlarini bizga oshkor qilmadi. Keksayganida muhtojlikdan qiynalayotgan Shamsiya ayaning gaplariga qaraganda, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tinchlik bitimi imzolangandan so'ng tojik muxolifati barcha a'zolari qatori eri Abdulloni ham af qilgan. Ammo Mulla Abdullo iqtidordagi hukumat bilan kelishib yashash uning afini qabul qilishni og'ir bilgan va afg'on yurtiga o'tib ketgan. Hozir Abdulla o'zi ham pushaymon bo'lsa kerak. Farzandlari, ayoli, yurti sog'inchi qarilikda uni qiynayotgan bo'lsa kerak. Chunki odam musofir bo'lmay turib bu ne'matlar qadriga yetmaydi. Birgina tilagim u uyga qaytsin, taslim bo'lsin. Zora hukumat kechirsa. Begona millatlar qo'li bilan o'z millatdoshini, tojiklarni qirg'in qildirish juda yomon ish. Lekin u taslim bo'lsa, har holda hukumat uni kechiradi. Degan ishonchda Shamsiya aya. O'tgan 20 yil davomida Shamsiya aya eri bilan birga to'ng'ichi Oyatulloni yo'qotdi. 5 qizini turmushga berdi. Eridan qolgan chala uyini qarindosh urug'i ko'magida qurib bitirdi. Shu kunlarda ikkinchi o'g'li Badirdinni uylantirib, so'nggi orzusiga erishishga taraddud ko'rayotganini aytadi Shamsiya aya. Men Kamarobdagi hujumni televizordan ko'rib yum-yum yig'ladim. O'g'lim ham yig'ladi. Nega otam o'zi bilan birga bizning hayotimizni ham qiyinlashtiryapti deb kuyundi o'g'lim Badiriddin. O'sha kuni tuni bilan mijja qoqmadim. O'lgan askarlarning oq ro'mol yopingan onalari xayolimda uyimga kelib nola qilishdi. Deydi, so'nggi bir necha kunda tinchi buzilib, qon bosimi oshganidan shikoyat qilar ekan Mulla Abdullaning ayoli Shamsiya Rahimova. Sobiq qo'mondon Mulla Abdullo umrining 15 yilini o'tkazgan xonadonini tark etar ekanmiz, yo'l-yo'lakay uning qishloqdoshlariga ham mikrofon tutdik. Abdulloni tanirdim. U hech kim bilan ishi bo'lmagan bosiq odam edi, deydi peshin namozini o'qish uchun shoshib masjidga ketayotgan 70 yoshlardagi otaxon. Ammo bugun Abdulla Rahimov yurgan ko'chalardan yurib maktabga ketayotgan bolakaylar Mulla Abdullani umuman tanimasliklarini aytishdi.
Mulla Abdulla, nima ishmo shuni desin? Nima ishmasang qishloqda o'qir odamlaysiz.
Men Mulla Abdulla degan kishini sizdan eshityapman. Bizning qishlog'imizda hech qachon unaqa odam bo'lmagan, deydi bolalardan biri. Ayni kunlarda Markaziy Osiyo, Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya kabi qator mamlakatlar tashvishiga sabab bo'layotgan, iqtidordagi hukumatni o'yga solib qo'ygan Mulla Abdullohni nafaqat uning qishlog'ida ulg'ayotgan bugungi avlod, balki respublika aksariyat yoshlari ham tanimasligi, uning haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligi ma'lum bo'ldi. Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar Mulla Abdulloh Tojikiston hukumati o'ylab topgan olabo'ji va unga qarshi jang bahonasida hukumat sobiq muxolifat liderlaridan jamiyatni tozalab olishni maqsad qilgan deya mulohaza yuritishmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.